Okapi. Basangu na beto, jango mama koko.
Okapi. Kangu ya olikali kuna na Sud Kivu ya na Nord Kivu ya kena kutoma zabadi ya kafe nini ya kukuza sala pa kena kumonisa bambupasi na binwani meba kama na ndambi na bambuta ya 8e region militaire kuenda na ndambi na bame kukuza lumbia na bao na kukitsa ntima mfuto kukuza bakama na manaka ya amani. Awa na mbanza Kinshasa mingi na site ya des anciens combattants na Ngaliema bakuza kufwa tata mosi na mutu vwandaka na munduki na bansangu na beto yai benikelandakana mngindu to kembangi ya kento na andi vwandaka na kifulu bakuza kufuila ndi pena kitini ya zole ya bansangu na beto utekwenda na kindu kindu chika kilumbu yai ya tanu ya ngonda tanu kele kilumbu bakitadilaka ba mama kibutisaka ba kento betikuza landakana niyo sikuza kaluta nandambu ina na folka konsumusia Afrika. Kokila ya mbote na bifulu benume bakama kangu ya walikale kuna na Nord Kivu ya kena kumona wonga bilumbu yai konso ntangu bakena umoni sabau wonga pempasi kubotola ba ubima na bimvuka ya binwani kuzaka bakama na ndambu yina bakena kutoma zabisa na bambuta mafumu ntoto na ndambu inati kati ya ba territoire toba groupement 18 mebakama kuna tatu kakakele na maboko ya ba FRDC ba yai bakuzaka vukinisa ve pe ba ntoto 15 ya kile na maboko ya binwani ya inti na beto peina ba inti ba nzenza kile na ndambu ina bambuta ya 8e region militaire mtutu tubana kufia bantango na beto ya isalaka nzitula na ndambu ina ba mikuza sikimisati ba kuza baka mvutu na ndambu ina na tango ba kuza sadina manaka ya amani mutine kino zabana nange Bernard Ndiambo.
Kukanga bantu pa mapamba, kufutisa bantu mpaku ya Luvunu, kusatisa bantu Kisalu na Kingolo, kuiba mpe kubaka Bakento na Kingolo, nde mavuanga bantu ya walikale kena kumuona konsu kilumbu. Yake binuani ina mesimba minduki, kuna na walikale, nde kena kusala mavuanga ina. Bantu adisi ya teritoare samu na bao, bameko ndu maluaku ya kupekisa binuani nyonsu ina, bito zabati, kitini ya nene na walikale kena maboko ya bamai mai pareko mpe FDLR. Komanda ya 8e region militaire menti mati, makabu mingi kuluta 10, ya binwani kena kusala mavuanga mingi na walikale na kilumbu ya tatu meluta komanda ya 8e region militaire salaka njetolo na territoire yina samu na kutanga basuda ya FRDC ya brigade ya 85 baina vukana TTV mpe samu na kusiamisa baoti baki kwenda na bilumbu kena kwiza na brassage bamfumu ya walikale mese pilati batuma azabisa binwani nyonso ti bandi makubika mvita mpe kuvukana tika mosi samu na kukwenda na brassage na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Betubika na kaka na Nord Kivu samu na kutubila Diambu ya bantwena ya kimvuka ba mai mai baki na kubokila ba na nkufi IGPS yao ya mekuiza bula nkomi na meza metubatiba kinilenda veko na pesa ya bau malongi na bimvuka na bau meba kama na ndambu ina teritwari ya Masisi samu ba mkuza kakilila bau nzila na ba mai mai ya kusaka tula bikaku na ndambu ya buko bati ya imeba kama na kilometre makumi iya na tanu na kubanda na mbanza Goma na babinwani ba mkuza tubatiba kele ba mai mai ya ya kobra mbuta akili bia mungu yane nimekuza lomba bakuza katuwa bikako ya ibitu landaka nandi na kizonzolo ya Rosalie Zawadi.
Beto melomba na makabu nyonso yina tulaka diboko na Lukano ya kubika mvita baina kena kate Lukano yina bapesa nzile na makabu ya nkaka ya binwani bakwenda na sektia na bao samba kwenda pesa bao malongi kasi bato mazitisa bampova na bao mutindu bao nyonso tulaka diboko na mukanda ya kukatisa babarier nyonso yafu anakana jaka veti batula jaka babarier mutindu beto ndimaka beto kevutusa ngemba tika mosi na luyalo mpe na binwani hii na mesimba minduki na norpe na Sud Kivu ntangu mefwana batoma uizana samuti mkangu tambula na ndembama mpe makabu ya minuani baka maluaku ya ukwenda na basekter na bau bakwenda siamisa mpe baminyinga na bau.
Bantu mingi ya mabwala ya Bibanga pe Bena Kashala ya imebakama na Kasai Oriental bau ntangu ya bakena koleka na Bamfinda pe bano zingira na Bamfinda yina menata bau na Bamfinda ina yakele wonga ya polisi mosi ya ikuiza kufwa na kudinda na maza ilumbu ya mazono na kutepesa bino ntiba ba polisi bakitaka kuna bakuseka kanga bantu mambo bamikuza mona na nkangu mebakama na Bena Kashala ti bakena ukanga bau nukuzitisa ve misiku nyonsu kuseka luta na ndambulina na Julien nyamwenyi mwana shanko
bapulusu kanga kabantu sambano na bwala ya Bibanga sambo na motofwa kana masa mingi na centrale hydroelectrique ya Bibanga bantu mingi tina kana seke sambo baoke na boma ya bapulusu na kati na bao bana ke mingi ti bankento bao tina ka kukuma ya bapulusu sambo bao kanga kabantu sambano mtuadishu ya mutualite ya Bena Kashala mezabisati bantu yina bao mekanga meza ba jambo ya lufwa ya polusu yina mifwa na masave bamfumo ya teritori ya Katanda mekuma na Bibanga na kutala jambo yina sambo ngemba o kuvutuka na bwala Bibanga mezabana sambo na hopital na yanji ya nene yina ba misioni tungaka inspection provinciale ya polisi mezabisati bao mezaba jambo yina kasi bao kesala yonso sambo ngemba kuvutuka na mbaza Mbujimayi Julien Nyamwenyi Radio Okapi
bamikutasoni kina beto malumalu ya iti mbuta ya teritori ya iti ya ndambu ina ya na ndambu ina anikuendaka tala bantu ina pe anumikusa tubati na mabwala Bibanga bwela diaka ya iti ya Bena Kashala ne mama kuzaka futuka batu tatu bakuzaka kanga baga na konu fiongunina bao na kuzaba ina kuzaka luta na mpipa ya gilumbu ya sabala peina lumingu ya sabala ya mikato kuluta bakuza kufuwa tata mosi na masasi au na mbanza kintasa na cité des anciens combattants na komine ya Ngaliema na mama kent, mama ya bakala ya ito kento ya bakala ya ito anufuandaka na kati ya kifule na nikuza katubati bakuza kufuwa bao ufuwa bakala nandi na tangu bavu andaka vutuka na dikwela bavu andaka na yao na tangu ya ntete ya msuka nyo sumutuna kuzaka lutila betu landa mama eke tila makimbangi na ntwala ya Belinda Bosuma.
Tobi mea samdi toke na papa.
Beto basi kaka na lumbu ya sabala na papa na nkinji. Ntangu ya beto futukaka haba bikisaka beto awa na bare. Mpi beto monaka mtu mosive. Kaka bikesa mosi ya fandaka na mduki. Mpi ya fataka bilele ya makesa. Ti yandi bo kaka na ngolo. Beno telema na mbara mosi ya bulaka masasi bakala na mono bwaka. Ye mono tinaka yandi landaka mono. Beto fandaka na kuranfe ti mono kukulaka na nela ya bana na mono ya bankento. Papa kumfulaka ti na sika ya bampangi na njunga yandi zabisaka bau beno sadisa mono kanafe mono kefwa na mutindo menga kebasika yandi zabisaka sika ya inzo bapulusu kusaka na nswalu mpibana taka bakala na mono na lopitalo kansi mwana na mono bau zolaka kubaka yandi na ngolo awa na salon kansi kima ya mono kebukuta ba tulaka yandi atanki sife nzo kande papa vandaka mefwa mpiba zabisaka mono ve
meseke je regret bachaki ataki simoko tena memela kibango nzo kande papa kufiba yevi singelo
na Bukavu nkano ya ina bafulaka ina vandaka mwangisa bantangu ya Radio Kapi Bukavu Serge Maishi na kusamba ya 15 ya kilumbu ya bubu yae ntiliminadu ya basoda ya Bukavu ya kuzaka toma tilimisa bisalu ya kusonika pe kubaka bidimbu nyoso kesongisa mutindu bakuzaka fulandi ya kuzaka sabisati na kilumbu ya tatu kilumbu wa ntambodi ya ngonda ya bitukena yao kekuiza baikuza banda mutindu na kinzonzi na ndambu ya nkaka ya fana kwa sabati na sabala yae mekatoka kuluta baka kuiza toma landakana mambu ina na kusamba bubu ya ibayai baku zaka baka tiba mikuza kufuwa bantu ina ya kuzaka sala tiba kuiza kana nzimu nina na kuza samba nkano kuzaka banga na tangu ya ntete ya manima midi na kusamba ya ya kuzaka manisa na mwa ntangu na kutebisa benu ntima wakuzwa kufuwa Serge Maeshe na kilumbu ya 13 ya ngonda sambano ya mvula mafunda zole na ntambwadi. Betubika na kakuna na Sud Kivu samna kutubila kinzonzi ya kizunga ya ii mekuiza baka lukano ya kuza lomba na mbuta bambuta bazuzi na kukanga mbuta vandaka sana na mwa ntangu na kiti ya kimbuta kizunga ina Bernard watu na kanza bami kuza tubati na kimfuka vandaka baka balukano na ntangu wani vandaka tuadisa baku kuzaka yiba bambongo pe bakuzaka kipesa bambongo ya yiba kuzaka zabisa vi nini bakuzaka sadila yao bakuzaka baka pe bambongo kuzaka bimina na kati ya kisalu na bau na bakuzaka lomba na bantuina na kutuma landakana bantu yai kasimvutu atamusi bimikuza bakama na bantu yai bamikuza funda mambo ya iti ntangu yai awa nambanza kintasa lukutakana mosi ba mkuza kubika na dikabu ketala mambo wa mavimpi bula diaka ba makabu kekuzaka sala na yao na kintwadi dikabu yae mekubika lukutakano yae ya ba mama ma bantu makumi sambano ya mvimba mekatuka na makabu ya nasozi ni ketalaka mambo ya bainsu ya bantu pe na bimfuka nkaka ya bainsu ya bantu na ina inza diamba ketadila mambo kubaka bakentu na kingolo mutindu balenda kuiza toma tanina bantu yai na mutindu ya mbote na kana yamekuiza salama na mbandaka kuna bame kuiza lomba na kimvuka mosi ketalaka mambu ya malongi na kufi apaj ya mekuza lomba ti bakuiza futa diakave mbongo na bibuti na bakalasi diamba mekuza lombila yao bamekuza mbona ti malongi abana ikana kupesama diaka mboteve ya mbongo bakuiza lomba kevanda kizitu samu na bantu na bibuti na kuza bimisa mbongo ina ya kuza futila bana na bau kalasi ina kena tatibana bakuma diakave na kalasi jisle nintobo
Nandinga ya ONG page mbongo balongu kike kwefuta na nzonkanda kivanda kilosa na bibuti. Ya ukesodisa vena bana yonso kumanisa kalasi na bao. Diaka na mutindu kalasi kikuma vena nsuka ya ukekitisa kisalu ya kulongisa ya uyina. ONG page idikaka lukutano yina na funu ya kukatula diambu ya kufuta mbongo na banzonkanda ya leta. Mutadisi ya EPSP Division 1 Justin Calvin ituta mendi mavete diambu ya bana kufuta mbongo ya kalasi mana sambu leta kipisaka diaka mbongo ya ya kutambusa banzo nkanda ve. ONG page na ndambu na yao melomba na bula matadi ya Kongo Demokratiti yao vutukila kupesa mbongo na banzo nkanda kuvanda na bwala ya mvimba to na bakizunga mutindu kilomba constitution. Dibanza yina mendi mama mpe na kimvuka bibuti ya balonguki na kizunga anapeko Equateur. Mbandaka, Justine Ntobo, Radio Kapi.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Folke konsumusier mbote.
Mbote janko mama
koko. Nzunga dala ya bizunga na betu bete bandila na kizunga ya bandundu tika. Kufutuka ya bana ya kalasi ba yai zona manisa mlongi ya dimba pe yai ya katikati ya kuzaka salama na fiuti fiuti.
Esilika janko mama koko lukano yai ya baka maka kintuwa dinakati ya bantodisi ya mbanza. Bwele laka bibuti ya bana bafwanake na kutita ti bana bao kusalave mwantzomo. Ya ntuka malongi na bao ya primer mutinu bake na kusalaka yao. Ya fwansi matiluza yisu yai ya kufutuka ya malongi ya pesa maka na kilombazo na bainzo nzabi nyoso kasi bibuti mingi bazo laka veti banda bao kwenye nzonkana na kutita tibankudi na bao yake na kutanga ve baronde kubula bao
Bubu yai kilumbu ya tanu, yangonda ya tanu, nginza ya mvimba kena kukembira kilumbu, ya ba mama yai kebutisaka bakento nini kusaka luta na kindu.
Intu wa dilongi jango mama koko, sabu na mbala yai ya seleka vonaka mingi betke na mfunu mingi ya banketo kena kubutisaka ba mama, sabu na yao radio kapisa laka nyoso, sabu na kubaka basangu, mutuna kena kuluta na sans prenaissance desirable mpe maternité sans risque, ya kena mbanza kindu, ya seleka basangu nyoso betke na kuzava yao, nankuna na betu jan sekje shindani.
Betu kele wana inzo bau kele butiza bana bakento kele buta mbala yantete. Mwana nkento ya mbula makumi zole ya mene kusa buta mbala yantete kele kuzan. Dongsila mama an malamba direktrisi ya centre ya kele zafyanditi. Kupesa mwana maza ya sukadive pesa yandi mabele nange mama na yandi. Ina kele monanati yao kele na couleur ya jaune inande vitamine. Na mama yankaka mene katuka na kulonguka na inzo ya mama an malamba. Ya kele sala vana bubu mvula tanu kele tubati kuna na bau ata lumbu mosive mene salama ripasu nankento mene kusa kubuta bonso mwana mene kangama na divumu bau tasala yonso mama kubuta na mpila yambote kulandana na kinwa ya mama ya hii kele kilandi ya mama malamba bau fetele longa konso ntangu ba mama ya kele butisaka bankento na kutina ripasu na bankento ya kele na mama Vumu, katika kindo manyema Jean Serge Shindani, Radio Okapi.
na Katanga betu tubila mambu ya bantu fana vutuka bayayi kwa nakatinina mba mkindu na ndambu ya Zambi.
Mukimbu yayi ya vwana kandalutodusu wa mbuta Johnson baile gandhi ya kentumwa ya insi ya ntumwa ya insi ya Zambi awana insi na beto Republika Demokratiki Kongo ya kikituza bana insi na beto nkama ya fwete kubaka sika sabna kukot na masua pena kuvutuka na muba na kalimi sabna yao beto landa mbuta David Piazia ya kekalaka na ndambu ya inzo aluyalu kena kutalaka mamba bwana insi na beto ya kena Kinzonzolo ya Denis Maio.
Comme ce n'est pas la première vague,
ça c'est la troisième vague. Quand si mbala ya tatu, mpi kele na mambu ya fwete ya lukengelo, quand si beto fete landave bituba tuba ya bantu. Mono ke banza ti, bambute ya kizunga, bwela diaka ya insi, nesala yonso na kufutula ndemama sambu, bao fandaka kutuba ti, basolaka kufutula bantu ya kele na kala ya mwange, na bantu ya kele na ba insi ya nkaka, bantu ya iba kezolaka bao fe na moba bwela diaka na mdambu ya fweto. Quand si yao kele masonga ve sambu, Tualise kizunga bula diaka ya insi mebu ya mambu yae.
D'ailleurs, qui ne soit que des rumeurs, contredit par l'autorité provinciale et l'autorité nationale.
Na bantango bantaka betu kwenda malu malu na iti ya gana mingi kuna bamikuza kutana kati ya bemibudi ya bakento ya bana ya mvula kubutuka na iti ya kumi na ntambodi ya RDC na bayina ya iti ina gana na mbanza Akra betu mkuza kubwa na Makongo nana betu futsaka taki mamosife nzoka ndia kele samu na kukutana ya ikuza selima na Nouvelle Zeland na bilumbu kena kukuiza kukutana bubu ya vandaka ya kukutana mbala ntete ya bimvuka nyoso zole. Awa ntuka bansangu na betu yanko kila bubu yai, mana kambote na Radio Kapi, benbika na mbote.
Ukapi.